20 shtator 1998, Kuvendi i Republikës Socialiste të Maqedonisë miratoi 25 amendamente të kushtetutës së RSM-s të vitit 1974, duke bërë ndryshime radikale në sistemin shoqëror, ekonomik dhe politik. Kjo e shënon fillimin e tranzicionit të shtetit drejt sistemit të ri parlamentar dhe drejt krijimit të shtetit sovran dhe të pavarur. Me amendamentet kushtetuese mundësohet pluralizëm politik dhe pronësor dhe ristrukturim i institucioneve kryesore të shtetit. Kuvendi bëhet një dhomësh, këshilli ekzekutiv bëhet qeveri, ndërsa në vend të kryesis kolektive për herë të parë vendoset funksioni i kryetarit të republikës. Sistemi delegatëve hiqet, ndërsa deputetët në kuvendin e RSM-s zgjidhen nga qytetarët me votim të drejtë dhe të fshehtë. Kandidatët për deputet i propozojnë qytetarët, organizatat politike dhe format e tjera të organizimit dhe bashkimit. Një muaj më vonë, kuvendi e miratoi ligjin për zgjedhje dhe revokim të deputetëve dhe të këshilltarëve, që është edhe hapi i fundit në përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të parademokratike dhe shumë partijake. 11 nëntor 1990, në Republikën Socialiste të Maqedonisë janë bajtur zgjedhjet e para të lira demokratike shumë partijake parlamentare. Zgjedhjet janë zhvilluar sipas modelit zgjedhor të shumicës, ndërsa shteti është ndarë në 120 njësi zgjedhore. Në këto zgjedhje kanë marrë pjesë 18 parti politike dhe 43 kandidatë pavarur. Në zgjedhje janë zgjedhur 120 deputet në kuvendin e Republikës Socialiste të Maqedonisë. Në përmjet përfaqësuesve të zgjedhur të partive dhe opcioneve të ndryshme politike, në shtet është vendosur sistemi parlamentar me demokraci pluraliste. 8 janar 1991 është konstituar kuvendi i parë shumë partijak i Republikës Socialiste të Maqedonisë, i përbërë nga deputet të 9 partive politike dhe 3 kandidat të pavarur. Në pajtime dispozitar e regulore së përkohshme, mbledhjen e kryesoi deputeti më i vjetër, ndërsa kryetari kuvendit të Republikës Socialiste të Maqedonisë është zgjedhur Stojan Andov. Kuvendi i parë shumë partijak, aktivitetet e veta i drejton kah miratimit të akteve dhe dokumenteve të domosdoshme shtetformuese, të cilat e shprehin qartë dëshirën shekullore të popullit ton për ndërtim të një shteti të pavarur dhe sovran. Pastaj, ky kuvend e zgjodi kryetarin e parë dhe qeverinë e parë të Republikës, shpalli referendum për pavarësinë dhe e miratoi kushtetutën, himnin dhe flamurin.